Planetárium.
Proč z naší zemědělské krajiny mizí čejky chocholaté a co všechno můžeme pro návrat těchto krásných ptáků udělat? O tom bude povídat ornitolog Václav Zámečník.
Proč je fenomén UFO tak často spojován s rejdy údajných mimozemšťanů? Kde se vůbec vzal? Historii plnou omylů, nedorozumění, utajování i lží nás provede Vladimír Šiška.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše dubnová soutěž o knihu a projdeme se spolu květnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Jedním z největších problémů ochrany naší přírody je ubývání hmyzu, zapříčiněné podle odborníků zejména změnami hospodaření v krajině. Za posledních 60 let u nás například vyhynulo 19 druhů motýlů, polovina ze zbylých 142 druhů je ohrožená. Jako zvláštní paradox působí v té souvislosti fakt, že lesy dnes pokrývají mnohem větší území než dříve. Bohužel se v nich ale postupně ztrácí rozmanitost rostlinných i živočišných druhů.
Třeba pro kriticky ohrožené hnědásky osikové jsou současné lesy příliš husté a tmavé. Ke svému životu potřebují prosvětlený porost, ideálně s jasany, jehož listy se jejich housenky živí. Pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny České republiky připravili pro tyto hnědásky záchranný program, v jehož rámci vypustili v Národní přírodní rezervaci Libický luh v Polabí asi stovku jejich housenek. Podobných programů provozuje agentura celkem 10.
Na východě Afriky žil před 20 miliony lety masožravec, který byl větší než současní lvy a možná by pomyslně strčil do kapsy i ledního medvěda. Jeho pozůstatky objevili nedávno vědci v depozitáři Keňského národního muzea v Nairobi. Tvor pojmenovaný Simba Kubwa Kutoka Afrika patřil k vyhynulé čeledi hyenodontidů. Výzkum jeho ostatků snad pomůže vyřešit záhadu dávného vymizení těchto velkých třetihorních predátorů v období raného miocénu.
Evropský přístroj SAIS na měření seismických vln, který na Mars dopravila americká sonda InSight, zaznamenal první 4 otřesy, z nichž některé by podle vědců mohly pocházet z nitra Marsu. K nejsilnějšímu z nich došlo 6. dubna. I když byl extrémně slabý, vědci ho považují za první hmatatelný důkaz toho, že rudá planeta je stále seismicky aktivní a že na ní dochází k takzvanému marzotřesení. Na další a snad i silnější se teď s napětím čeká.
Americká astronautka Kristýna Kochová, která přiletěla na mezinárodní vesmírnou stanici ISS letos 14. března, zůstane ve vesmíru na místo plánovaných 204,328 dnů. Pomůže tak vědcům získat další údaje o účincích dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci na lidský organismus, které jsou důležité pro budoucí výzkumné mise k Měsíci nebo třeba Marsu. Kochová se zároveň stane rekordmankou mezi ženami v době strávené nepřetržitě ve vesmíru.
V současné době drží ženský rekord Američanka Peggy Whitsonová, která strávila na ISS celých 288 dnů.
Absolutní rekord drží ovšem muž, ruský kosmonaut Valerij Polyakov, který v letech 1994 až 1995 pobyl ve vesmíru 437 dní a 18 hodin. To však ještě nebylo na ISS, ale na palubě sovětské a později ruské vesmírné stanice Mir.
Dobře známá je fotografie Valerie Polyakova okénkem stanice dychtivě vyhlížejícího přilétající americký raketoplán. My teď budeme stejně dychtivě vyhlížet čejky chocholaté.
My Minulý týden jsme vám v Planetáriu představili hrdličku divokou. Řekli jsme si, jak ji v přírodě poznat, kdy a kde se tam vyskytuje a hlavně proč jí ubývá.
To je totiž jeden z hlavních důvodů, kterým se hrdlička divoká vysloužila letošní nominaci v tradiční kampani České společnosti ornitologické Pták roku.
Jenže v naší přírodě neubývá jen hrdliček divokých. V ohrožení jsou i další ptáci dnešní zemědělské krajiny, třeba čejka chocholatá.
A právě tomuto ptačímu druhu se budeme věnovat dnes.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Čejka chocholatá je stejně jako hrdlička divoká pták zhruba o velikosti holuba.
Typickým znakem je pro ně nepřehlédnutelná chocholka na hlavě, díky níž si vysloužila své české druhové jméno.
Co dalšího je pro čejky chocholaté typické, mluvíme-li o vzhledu? Na to jsem se stejně jako před týdnem ptal Václava Zámečníka, zemědělského specialisty České společnosti ornitologické.
Skoro okolností není to dlouho, je to pár dní, kdy mi volala jedna paní z Zence na jižní Moravě, že jezdí na koni přes pole do lesa a že tam zaznamenala takové zajímavé ptáky. Popsala, že oni mají takový zvláštní let, taková zvláštní křídla, a že při tom letu ještě vydávají výrazné typické zvuky. A to je asi moment, kdy se s tou čejkou obyčejný návštěvník přírody nejčastěji potká, protože popsala přesně tok. Ten tok je opravdu velmi specifický pro tu čejku. Samci pro ten tok mají i uspůsobená křídla, protože oproti samicím je mají kulatější a širší. A součástí právě toho toku jsou nejrůznější přemety, pirulety ve vzduchu. A přitom čejka vydává takové typické kníhání, výrazný, velmi zvučný hlas, který osobně mám spojený s jarem. A pokud někdo jde tou krajinou a zaslechne ten hlas, tak velmi pravděpodobně brzo objeví právě i ty tokající čejky a zjistí, že tam nějaký ptáci jsou. Pokud se podíváme na ten vzhled samotný čejky, tak ona vypadá z dálky tak trošku jako straka, protože na první pohled dominují barvy, jako je černá a bílá. Nicméně pokud se vám podaří se na ní podívat nasvícenou slunečním svitem, anebo s dalekohledem si pořádně prohlédnout zblízka víc, tak zjistíte, že vlastně ty pera přecházejí od zelené až do fialové v podstatě, takže je to podobné jako u čápa černého, který nasvícen potom najednou hýří všemi barvami. Ten sameček je o něco výraznější než samička, má tmavší záda, samička je více dohnědá, protože samozřejmě samičky to tak mají, oni musí na těch snůžkách být pokud možno co nejvíce nenápadné a typické ještě je pro toho samce, že má výraznou tu chocholku, mají delší v podstatě než celou hlavičku se zobákem a navíc ta náprsenka, kterou má pod zobákem, je prakticky celá černá, zatímco samičky tam mívají různě bílé skvrny.
Kde bychom ty čejky asi tak nejčastěji měli očekávat? Zase je to ta zemědělská krajina.
Je to ptačí druh, který původem byl vázán na mokřady, patří mezi bahňáky. Nicméně, pokud se zaměříme na stávající visky, tak se dá říct, že 80% čejek chocholatých dneska u nás najdeme na polích. Ještě před 50 lety to byl ptačí druh převážně podmáčených, travnatých luk, případně pastvin. Tím, že bahňák tak měl rád právě různý podmáčený vlhký prameniště, místa, kde bych čekal, že kvetly blatouchy nebo různé jiné byliny, které nebyly vysokého vzrůstu, i díky té vodě částečně, nabité potravou pro čejky a zase tím, jak se změnil způsob hospodaření na loukách, tím, že část těch luk se převedla na ornou půdu, tak ten ptačí druh letdy zůstal věrný svému stanovišti, které obsazoval desítky let předtím, jenom už to dneska není ta podmáčená kvetoucí louka, ale je to prostě nivní pole. Takže jsou to pole od těch nižších poloh i do těch vyšších poloh až na Vysočinu zasahují, občas se stane, že třeba i na pastvinách, na horách, na loukách se čejky objeví a zahnízdí, ale je to opravdu takový ten typický spíš druh nivních luk, podlořek, rybníčnatí krajině, jako je třeba Česko-Budějovicko, dříve Třeboňsko, kde taky byla, nebo dneska Polabí, dříve krajinou rybníků, kde dneska ty čejky relativně ještě vidět jsou.
Jak už jsme řekli, čejky chocholaté jsou dnes ve velkých potížích a z naší přírody postupně mizí.
Ornitolog Václav Zámečník nám prozradil, jak velká je naše současná populace čejek a co ji nejvíc ohrožuje.
Současná populace se odhaduje na zhruba 7 až 10 tisíc párů, možno to v finále bude zřejmě už i míň. Nicméně, co je alarmující, je ten pokles početnosti. Od roku 1982 je to zhruba o 80%. Nicméně je to vlastně jenom špička ledovce, protože máme údaje z některých oblastí, třeba Náměš nad Oslavou, kde čejků chochlatů pan ornitolog Fiala sčítal od roku 1958, kdy začínal, tak tam napočítal kolem těch rybníků zhruba 150 párů a když končil v roce 2008, tak už jich měl jenom 8. Přičemž ten zhruba 80% pokles početnosti on zaznamenal i tam, ale to už dávno vlastně ten největší pokles proběhl v průběhu 70. let, kdy on tam popisuje právě odvodňování těch různých nivních luk a převod těch nivních luk na ornou půdu, případně zorání těch luk a následné odvodnění té orné půdy. Na začátku vlastně toho období, kdy chodil, ty čejky hnízdily v neuvěřitelných počtech na těch loukách, soustředěný poměrně na malém území a na konci vlastně, když byli v těch polích, tak to byly jednotlivé páry, které byly o sebe vzdálny někdy i v desítky metrů. Takže je to určitě zase jeden z takových těch smutných příběhů naší krajiny a té proměny posledních 60-70 letech.
Problém je to odvodňování, ničení hnízd při nějakých jarních pracích a podobně.
To s tím souvisí. Ono tím, že dneska je to převážně druh teda orné půdy a je to pták, který má specifické hnízdění, přednostně jde do otevřených ploch, on perfektně vidí. Ta její hnízdní strategie spočívá v tom, že samička, občas sameček vypomáhá, sedí na hnízdě, ten druhý z páru se někde krmí a současně neustále sleduje okolí a v okamžiku, kdy se nad tím hnízdištěm, ať už to pole louka, objeví jakýkoliv potenciální predátor, vrána, káně, poštolka, jakýkoliv dravec, tak okamžitě ty ptáci startují a díky tomu, že jsou opravdu obratní letci, tak naletují na toho dravce ze spoda, ze zhora jako stíhačky a v podstatě ho vymanévrují z toho hnízdiště úplně někam jinam. My jsme zkoumali i predátory těch hnízd pomocí kamer a v podstatě se nám nepodařilo zaznamenat ani jednoho z těch tradičních nebo udávaných predátorů, což jsou právě krkavcovití. Nějaké zvíře, co predovala, tak to většinou byla liška. Což je problém, zatímco u těch ptáků se ty čejky dokážou bránit. U těch savčích predátorů už to samozřejmě takhle dobře nefunguje, byť i na tu lišku ty čejky útočí. Pokud se vrátíme zpátky ale na to pole, tak nastává problém, protože ona přednostně jde do oranišť a v oraništích se to hnízdění potkává s těmi jarními pracemi. Takže zrovna v tuhle tu dobu, pokud byste se šli podívat prostě do krajiny někde v technických polohách, tak velmi pravděpodobně uvidíte dva jevy. Jeden častější, a to jsou zemědělské práce, a jeden velmi vzácný už dneska, a to je výskyt čejek. A dost často se to bohužel teda na těch polích potkává ve stejný okamžik a je jasné, že to hnízdění, které teď momentálně se rozjíždí, tak je tou zemědělskou činností značně ohroženo.
Hnízdo čejky je v oraništi velmi snadno k přehlédnutí. Můžete stát třeba jen metr od něj a neuvidíte ho.
Jak by si pak hnízda mohli všimnout zemědělci usazení vysoko v kabinách svých strojů během polních prací, říká ornitolog Václav Zámečník.
Je to takový důlek, který ten sameček vyhrabává, vyhrabe jich několik a ta samička si je tak nějak asi vyzkouší, si představuju a tam, kde si připadá nejlíp, hlediska toho, že má dokonalý přehled po tom okolí a líbí se jí tam, tak tam ve finále snáší. Ten důlek je nějakým způsobem vyslán rostlinným materiálem. Hloubka té výstelky je strašně individuální a závisí to i na tom, jestli to místo je vlhké. Pokud je vlhké, tak ona se snaží toho materiálu dát dokupy víc, aby vajíčka byla izolována. Pokud to místo je suší, tak tam může být opravdu jenom pár stébel a o to více vypadá vlastně jako skupinka kamínků někde uprostřed pole.
Jak dlouhé období klidu ty čejky potřebují, aby ta snůška byla úspěšná?
Tak čejka snáší nejčastěji 4 vajíčka, s tím, že to snášení je zhruba jedno za den, může to trvat třeba i 6 dní, ale ten standardní rytmus snášení je denní a potom na nich 27 dní sedí. To znamená, jeden měsíc probíhá to období vajíček od prvního snesení do vlastně líhnutí kořátek. A potom se ta samička teda rozhodne, jestli na tom místě, kde hnízdí, jestli se tam i potravně uživí, anebo jestli naopak je nutné ta mláďata někam převést. Vypadá to, že mají vlastně ty čejky takovou strategii, že buď to ta hnízda umisťují na potravně velmi atraktivní pole, kde je třeba nějaký mokřádek, často jí tam bývá i víc, a potom tam často jí zůstávají, anebo to dávají na pole, kde se cítí bezpečně z hlediska predace. Může to být třeba i pole ozimé, kde potom v době vyvádění kořátek už ten porost je tak vysoký a poměrně i hustý, že ta kuřátka se v tom blbě pohybují. A potom se může stát, že i jednodenní, dvoudenní kuřátka, ta samička převádí leckdy i přes kilometr daleko na vhodnější potravní stanoviště.
Jakým způsobem je možné čejky chocholaté chránit?
Buď se můžeme soustředit na jednotlivá hnízda, anebo přistoupit ke komplexnějším opatřením v podobě plošné ochrany.
Zrovna dnes se odpoledne ještě chystám za jedním ornitologem, fotografem, který má kousek za barákem na poli hnízda čejek a pokusíme se je společně najít. Ta přímá ochrana je jednou z možností, kde se opravdu chrání to konkrétní hnízdo, většinou tím stylem, že umisťujeme nějaké bambusové tyče nebo nějaké jiné silnější větve na řádek. Vždycky dáváme jednu tyč 5 metrů s jedním směrem na řádku a 5 metrů druhým směrem, aby ten traktorista, ať by jel z jednoho nebo druhého směru, nejdřív narazil na tu tyč, která je nějakým způsobem ještě reflexně označena a věděl, že tam uprostřed někde to hnízdo bude a objel ho. Samozřejmě je to časově náročná záležitost, ale když se to dobře udělá, tak minimálně ta snůška se zachrání. Samozřejmě pak do toho vstupují i přírodní faktory, může dojít tomu, že může být predováno, nebo když je to někde u vody, může být zaplaveno vodou, ale to už prostě jsou věci, které jdou mimo lidské možnosti ochrany. Druhou možností, kterou se nám podařilo prosadit, je plošná ochrana, speciální dotační program na ochranu čejek, hnízdištěk. Je to systémově asi lepší přístup v tom, že když my víme, že na nějakém místě, protože tam je třeba právě ta mokřina, která ty ptáky láká, nebo je tam specifické prostředí atraktivní pro čejky, ti ptáci se objevují každoročně, tak ten zemědělec v podstatě může na té ploše vstoupit do toho dotačního programu a tím, že se zdá vlastně produkce z toho velkého balíku peněz na společnou zemědělskou politiku, on dostane kompenzaci za to, že vlastně dělá něco navíc pro tu přírodu. Funguje to tak, že do poloviny června, kdy v podstatě končí 95% to hnízdění čejek. On tu plochu nechává v přírodě, nechává ji bezzásahovou. Všechno, co v té ploše je, vedle těch čejek, ať už jsou kulíci, skřivaní nebo zajíci, tam mohou bez problémů vlastně projít tím obdobím rozmnožování a potom v druhé polovině roku, aby tam zase byl ještě jiný benefit, tak on tam vysejevá jednu ze dvou variant směse, která zase je atraktivní pro opylovače. Ta směska potom tam zůstává stát téměř do konce roku a od poloviny listopadu do konce roku je ten zeměl zase zapraví do země, aby to na jaře bylo hezky holé, přehledné a ty čejky se tam měly chuť vrátit. A ono to dokonce funguje velmi pozitivně v tom, že ta semena z těch kulturních plodin atraktivních pro opylovače často vysemení a ono to potom hezky kvete i v té první polovině roku, samozřejmě už ke konci toho hnízdního období, takže ta plocha pro hmyz pro opylovače je téměř ideální celoročně, protože navíc, když to je bez chemie, takže ani vlastně ta chemická zátěž tam žádná není.
A do toho projektu se musí ti zemědělci sami přihlásit a jak se o tom dozvědí?
Ty vhodné lokality jsou vybrány na základě mapování dobrovolných ornitologů nebo členů ČSO nebo kohokoliv, kdo čejku pozná, tak může zadat výskyty do databáze, je speciální databáze čejčí. Dá se do toho vstoupit přes stránky České společnosti ornitologické a my se tam ptáme na pár věcí, ať už je to počet ptáků, jak to prostředí vypadá, jestli se ti ptáci zde objevují pravidelně anebo ne. A na základě vlastně těch kritérií my jsme si stanovili nějaký klíč, kterým vybíráme ty nejcennější lokality. Je to kombinace počtu ptáků, pravidelnosti výskytu, zamokření té lokality a potom vytvoříme návrh, jak by ta plocha měla být zhruba velká, kde by měla být umístěna a ta se promítne do speciální databáze a ten zemědělec si to sám může najít. Samozřejmě otázka, jestli se o tom dozví, že tu možnost má, takže my se snažíme navíc ještě ty zemědělce aktivně oslovovat v rámci možnosti, představovat jim ten titul, motivovat je k tomu vstupu, protože, jak říkám, není to opatření jenom pro čejku, ale pomůže to celé řadě ptačích druhů, včetně hrdličky divoké.
Díky individuální osvětě je u nás v současnosti popsaným způsobem chráněno už na 350 hektarů půdy. Průběžně také probíhá mapování hnízdního výskytu čejky chocholaté.
Monitoringu čejek a čejčích hnízd se podle ornitologa Václava Zámečníka může zúčastnit v podstatě každý, kdo čejku pozná.
Samozřejmě znamená to pro toho člověka podívat se optimálně na metodiku, jak to má dělat na stránkách České společnosti ornitologické, musí se registrovat a i kdyby dělal jenom tu čejku, případně může sledovat čápy, tak už jenom tím vlastně pomáhá získat víc informací o tom, jak to vlastně s tím výskytem čejky u nás vypadá, jestli zrovna u něj není nějaká velmi atraktivní lokalita, která by stála za zvýšenou péči. A ještě teda jsem trošičku upomněl jednu věc a to je otázka právě té vody v krajině, protože čejka, jakožto mokřadní druh, je vlastně svým způsobem indikátor toho, jak ta krajina je na tom s tou vodou. Tak jedna z možností právě, jak tu vodu třeba dostat do krajiny, je vytváření různých mokřadních stanovišť, nebo i využívání toho, že někde ty meliorace, které tu krajinu odvodňují, tak třeba odchází, a zvážit třeba ty možnosti, když se tam ta voda objeví, jestli tu plochu nevyužít efektivněji a tu vodu tam zachovat.
Tak a úplně nakonec asi ještě jednou připomeňme, proč je tak důležité, aby čejky, ale i další ptáci z naší přírody nezmizely.
Ptáci obecně jsou nedílnou součástí přírody, dá se říct, že jsou téměř na vrcholu potravního řetězce, a to, že jsou ptáci přítomní a že ta diverzita ptačích druhů je velká, značí, že ta krajina je ve své podstatě živá, že je stabilní. Vstupuje do toho samozřejmě i prosté sobecké estetické hledisko, nebo jenom ten dobrý pocit, že když se půjdu projít do volné krajiny, že kolem mě nebude ticho, že tam prostě uslyším zpívat skřivany, že tam nad mokřadem uvidím toka čejky. Má to určitě nesporný pozitivní dopad na psychiku člověka, takže už jenom proto, aby lidé byli v pohodě a byli šťastní a veselí, tak si myslím, že potřebujeme ptáky v krajině.
S tím asi budete souhlasit, zvlášť teď na jaře, kdy je naše krajina ptačího zpěvu skutečně plná.
O čejkách chocholatých, o tom, jak o ně nepřijít a také jak jim pomoci, jsme si povídali s Václavem Zámečkem, zemědělským specialistou České společnosti ornitologické.
Více se dozvíte na webových stránkách společnosti na adrese www.birdlife.cz.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v průběhu měsíce května.
V průběhu celého roku se na obloze vystřídají všechna souhvězdí severní oblohy a dokonce některé jejich části z oblohy jižní. Zahledneme například malý kousek ze souhvězdí Kentaura. Z naší zeměpisné šířky ovšem dohlédneme na jih ke hvězdám s deklinací jen kolem -50,5 stupně. Ty nejjižněji položené ale zaniknou v oparu nad obzorem. K orientaci na jarní májové obloze nám pomůže trojuhelník z hvězd Regulus Velvu, Spica v Paně a Arctur v Pastýři. Pod ojí Velkého vozu najdeme dvě hvězdy honících psů. Nad Panou tvoří zhluk hvězd Vlasy Bereniky. Jižním obzorem se vine předlouhá, přesto však nenápadná hydra, která končí u Raka. V ní, na rozhraní Hydry a Kentaura, najdeme mimo jiné jednu z nejjasnějších a také nejkrásnějších galaxií, označenou v Messierově katalogu objektů hlubokého vesmíru jako M83. Mlhavý obláček 8. magnitudy uvidíme už v triedru nízko nad jižním obzorem, podrobnosti rozliší až větší dalekohled. Jde o velkou spirální galaxii, která dosahuje v průměru asi 1/3 naší galaxie. Kvůli široce rozevřeným spirálním ramenům se jí někdy přezdívá jižní větrník. Vzdálená je přibližně 12 milionů světelných let. Podobně jako v dubnu uvidíme v květnu jen 3 ze 7 planet – Mars, Jupiter a Saturn. Ostatní jsou kvůli své poloze nepozorovatelné. Mars můžeme spatřit souhvězdí Býka, v polovině května přejde do blíženců a vidět bude večer nad severozápadním obzorem. Jupiter svítí po většinu noci nad jihem, stále souhvězdí Hadonoše. Viditelnost Saturnu v souhvězdí Střelce se postupně zlepšuje. Můžeme jej spatřit nad jihovýchodním až jižním obzorem v druhé polovině noci. Z úkazů nám noční obloha nabídne 6. května stuškovanou, o kterou se postará meteorický roj Eta Aquarii. V maximu by mělo padat kolem 50 velmi rychlých meteorů za hodinu. Zdrojem jsou částice ohonu Heliovy komety, se kterými se Země každoročně potkává. Měsíc nebude v tu dobu rušit svým svitem. Z řady květnových konjunkcí uvidíme jen pozůstatky v podobě přiblížení některých těles, například 19. až 21. května pěkné seskupení měsíce, hvězdy Antares a Jupiteru, anebo 22. května v druhé polovině noci měsíc u Saturnu. Májovou procházku oblohou zakončíme tradičně přehledem fází měsíce. 4. nov, 12. první čtvrť, 18. úplněk a 26. poslední čtvrť. Toť vše. Přeji hezké májové dny a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V dubnu jsme hráli o knihu Luďka Jahodáře Rostliny způsobující otravy z produkce nakladatelství Karolinum.
Mezi jedovaté patří i všechny rostliny z čeladi lilkovitých, včetně některých druhů pěstovaných a konzumovaných jako zelenina a ovoce.
A my jsme se vás ptali, jaké toxiny obsahuje nejznámější z nich lilek brambor. Které části této základní rostliny našeho jídelníčku jsou nejjedovatější a jak se tedy s velkou dávkou smůly můžeme bramborami otrávit?
Jedovaté jsou všechny části rostliny s výjimkou nezelených hlíz. Obsahují totiž toxické steroidní glykoalkaloidy, solaniny. Nejjedovatější jsou květy a plody bramboru, kulaté zelené bobule, ale poměrně toxické mohou být i klíčky.
Solaniny jsou i v samotných hlízách bramboru, ale v malém množství. I když se za nepříznivých okolností, především účinkem denního světla, může obsah solaninu v bramborách několikanásobně zvýšit, stěží jich sníte tolik, abyste se otrávili.
Dejte pozor na zelené části hlíz a na klíčené brambory. Hlízy loupejte a vykrajujte z nich očka. Skutečné nebezpečí vám hrozí jen při pozření většího množství jedovatých plodů.
Ty však mají natolik palčivou a hořkou chuť, že je krajně nepravděpodobné, že byste jich dokázali skonzumovat tolik, aby vám to ublížilo.
Knihu Rostliny způsobující otravy od nás za svou odpověď dostane pan Jaromír Klimeš z Plzně. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu se vydáme za ufony. Planetárium je pořad, který už při svém vzniku před 28 lety dostal do vínku, že je magazínem ze světa vědy, ale také fantazie.
A tak se spolu čas od času vydáváme i za tajemstvími a záhadami. Snažíme se být přitom seriózní, jak je to jen možné. Někdy je to ovšem balancování na tenké hraně.
V podobné situaci se častěji než my ocitají amatérští badatelé, kteří sami sebe označují za záhadology nebo ufology.
Zabývají se událostmi a jevy, které jsou pro skutečnou vědu buď neuchopitelné, anebo jejichž existenci vědci z nejrůznějších, často pochopitelných důvodů popírají.
Vaši dnešní průvodci Veronika Kindlová
a Frederik Velinský
vás teď zvou k poslechu povídání o jednom velmi populárním neuchopitelném jevu.
Dnes a také příště bychom si rádi udělali pořádek v souvislostech, které mají vztah k jednomu z nejtradičnějších záhadologických fenoménů.
Označuje se anglickou zkratkou UFO, Unidentified Flying Objects, česky neidentifikované létající objekty.
O UFO si budeme povídat s Vladimírem Šiškou, vedoucím projektu Záře, který se už více než dvě desetiletí zabývá evidencí a výzkumem nevysvětlitelných jevů.
Jak nám řekl, záhada tajemných létajících objektů se zrodila ve Spojených státech amerických. Zpočátku se jim říkalo létající talíře, což je označení velmi zavádějící. Vzniklo tak trochu omylem.
To se týká roku 1947, kdy americký pilot Kenneth Arnold spatřil 9 lesklých objektů nad Kaskádovým pohořím při svém letu, když pátral po ztraceném letadle a popsal jakési lesklé objekty, které měly srpkovitý tvar a pohybovaly se takovým zvláštním způsobem. On potom řekl před novinářema, že se to pohybovalo, jako kdybyste hodili talířek po vodě. A v tom okamžik vlastně vzniknul pojem létající talíře, i když to prvotní pozorování vůbec nešlo o nějaké disky. Pojem UFO vzniknul někdy až v 60. letech.
UFO se dnes v obecné rovině často chápou jako dopravní prostředky mimozemšťanů, pověstné létající talíře nějakých zelených nebo šedivých pidimužíků. Jak se to stalo, že došlo k propojení toho pojmu UFO, létající talíř a mimozemšťané?
No, ono je to vlastně docela logický. Já trošku řeknu i slova na obhajobu této zkratky, nebo toho zkratu spíš. Ono je to proto, že zejména v těch 50. letech se začalo hovořit o mimozemšťanech, začaly se připravovat lety do vesmíru, vycházelo velké množství sci-fi literatury a lidé začali více uvažovat v souvislostech o možnosti mimozemské návštěvy. Prostě ty neznámé objekty se k tomu přímo nabízely. Po válce byly brány v úvahu vlastně jenom dvě možnosti vysvětlení. Buď to se jedná o nepřátelskou vojenskou techniku, anebo o mimozemskou návštěvu. To už bylo v kontextu toho chápání. Ve skutečnosti já vždycky říkám, že když vám proletí kolem okna něco neznámého, nevíte, co to je, tak je to UFO, i když to byla třeba lžíce, která upadla zednickému mistrovi při opravě fasády. Zatímco když spatříte na obloze něco, o čem jste přesvědčení, že to je mimozemská kosmická loď, tak to vlastně není UFO, protože jste to identifikovali v ten okamžik.
S jevy, které neuměli vysvětlit, se lidé setkávali odedávna. Kulové blesky, meteory, polární záře, to všechno pro ně byly neidentifikované létající či vznášející se objekty, tedy vlastně UFO.
Skutečná ufománie se však zrodila až v 50. a 60. letech minulého století a v první řadě postihla Spojené státy americké.
Nespustilo ji ani tak svědectví Kenneta Arnolda, jako spíše takzvaná havárie UFO u Roswellu ve státě Nové Mexiko.
Jak se na tuto známou kauzu dívají dnešní badatelé?
Podle Vladimíra Šišky z projektu Záře byl Roswell pro světovou ufologii opravdovým milníkem, i když, jak mi potvrdil, je to tak trochu paradox.
Tam došlo k havárii čehosi a nalezení trosek čehosi, o čem se soudilo, že to je létající talíř. Dokonce vlastně noviny o tom informovaly, že americká armáda zajistila létající talíř. Skutečně ty první dny se o tom takto informovalo a pak najednou vlastně spadla kléc a všechno se začalo utajovat. A přišlo i několik evidentně krycích verzí, kdy mělo jít o meteorologický balón, o jakési japonské balóny, které byly vypouštěny ještě o 2 roky dříve a nějakým způsobem mohly docestovat do Spojených států. Poté se uvažovalo o projektu Mogul, což byl také balón speciálně vybavený na identifikaci atmosférických atomových výbuchů a byl tajný. Ufologové si myslí, že skutečnou pravdu vlastně ještě do dneška nevíme. Tam je zajímavý, že ten spis, který vedla americká armáda, po 50 letech měl být odtajněn a když se dokonce nějakou peticí a interpelací v parlamentu nebo v senátu americkém dostali k tomu, že teda ho odtajní, tak se zjistilo, že byl skartován, i když nebyl určen ke skartaci. Roswell nebylo jen tak obyčejné městečko, protože byla tam továrna na výzkum biologických zbraní. V Roswellu sídlila letka prvních bombardérů vybavených jadernými bombami, o tom tuď startovala Enola Gay na Hirošimu. To je prostě podivné, že zrovna toto místo a odehrála se tam taková zvláštní věc. Pak samozřejmě se k tomu začaly přidávat i další historky o tělech nalezených tam, ale to už je v úrovni nějakých tvrzení dodatečných, který si nemyslím, že se musí zakládat tak úplně na pravdě.
Takže z toho pohledu je, řekněme, poměrně pravděpodobná hypotéza, že šlo o cosi vojenského, co bylo dobře asi před lidmi utajit.
Já si myslím, že to je asi nejpravděpodobnější vysvětlení, i když nikdo neví, klidně mohlo jít o nějaký mimozemský artefakt, i když teda je to hodně málo pravděpodobné, ale nemyslím si, že by měli mimozemšťany nebo něco takového, ale prostě cokoliv, co prostě nechtěli a do dneška asi nechtějí třeba zveřejnit. Ta možnost tady je, i když podotýkám, že nejsem příznivcem spikleneckých teorií.
Co mě ale zaujalo, je vůbec z dnešního pohledu správné, z pohledu ufologa, tuhle roswellskou kauzu řadit do té složky UFO. Pozoroval tam vůbec někdo něco létajícího?
No, to je zajímavé vlastně, protože tam vlastně nikdo nic nepozoroval. Ten farmář pouze za bouřky slyšel ohlušující ránu a druhý den ráno na své farmě nalezl nějaké trosky. Objekt na obloze žádný neviděl.
O neznámé létající objekty se od první chvíle zajímala americká armáda. V roce 1952 byl spuštěn projekt letectva Spojených států nazvaný Blue Book, který měl rozhodnout, jestli UFO představují hrozbu pro národní bezpečnost.
Projekt byl oficiálně ukončen v prosinci roku 1969 s tím, že UFO žádné ohrožení nepředstavují a že zároveň neexistují důkazy o tom, že by případy, které se nepodařilo vysvětlit jako přírodní jevy, omyly pozorovatelů nebo jednoduše podvody, byla mimozemská plavidla anebo neznámé technologie.
Co z projektu přežilo až do dnešních dnů, to je především propracovaná kategorizace případů. Vladimír Šiška z projektu Záře je v upravené podobě používá dodnes.
Jako ostatně všichni ufologové.
Ten projekt měl hlavního vědeckého poradce a tím byl doktor Alain Hynek. To byl astronom, který byl původem Čech. Alain Hynek pro lepší rozstřídění těch případů, které zkoumali, rozdělil ty případy do několika skupin. Do dneška se tomu říká Hynkovo třídění, používají ho ufologové vlastně na celém světě a on rozdělil ty pozorování do pozorování nočních světel, pak denní pozorování nějakých objektů, potom pozorování potvrzené nějakými přístroji, bylo to nazvané radar visual, znamená na radarech například zachycené objekty. A pak byla skupina blízkých setkání, takzvaných blízkých setkání. Prvního druhu to bylo z malé vzdálenosti, tam se to určovalo nejprve podle vzdálenosti, myslím, že do 300 stop, což ovšem je zavádějící, protože u neznámého objektu neurčíte nikdy přesně vzdálenost. My to například rozlišujeme tak, že k blízkému setkání dochází, pokud ten člověk na tom objektu vidí nějaké podrobnosti. Blízká setkání druhého druhu jsou ta, kdy UFO zanechalo nějakou stopu hmatatelnou nebo viditelnou na zemi, třeba po přistání, kdy došlo ke kontaktu se zemí. No a známá blízká setkání třetího druhu, která dala vlastně i název světoznámému filmu Spielberga, to jsou setkání, kdy kromě pozorování nějakého objektu na obloze dojde k setkání nebo pozorování nějakých bytostí, kde se teda předpokládalo, že jde o mimozemšťany. Potom vlastně dodatečně se k tomu přidali ještě k těm blízkým setkáním dva druhy, které se odlišují trošičku od těch ostatních. Blízká setkání čtvrtého druhu se začalo říkat zážitkům, které my označujeme jako únosy do UFO nebo syndrom únosu do UFO. A blízká setkání pátého druhu jsou takzvaní kontaktéři. To jsou lidé, kteří tvrdí, že jsou v kontaktu s mimozemšťany.
Hlášení o UFO začalo už během 50. 60. let přicházet z celého světa a zákonitě se nemohla vyhnout ani České republice. Kdy se u nás začalo o UFO poprvé nějak významněji mluvit a jak se k tomu fenoménu stavěl náš tehdejší režim?
Není žádným tajemstvím, že tehdejší režim se k tomu stavil velmi negativně a zpočátku označoval všechno za výmysly západních novinářů. Že se UFO u nás objevuje, to věděli většina lidí už tehdy, protože jednak k nám pronikaly přeci jenom nějaké zprávy ze zahraničí a také spousta lidí nějaké UFO vidělo. Trošičku ta opona byla protržená asi v polovině 60. let, kdy se ta situace začala malinko uvolňovat a vyšly první knížky o UFO pana inženýra Věnceslava Patrovského a doktora Ludvíka Součka. Oba vlastně jsou průkopníci české záhadologie, dalo by se říci, a v knihách těchto dvou autorů byly vlastně i první zmínky o pozorování UFO v Čechách.
Jak už se Vladimír Šiška z projektu Záře zmínil, jako první u nás obsáhleji psal o UFO Ludvík Souček ve své knize Velké otazníky, která vyšla v roce 1967.
Doslova kultovní kniha Věnceslava Patrovského Záhady létajících talířů vyšla o dva roky později. Její druhé upravené vydání se pod názvem UFO stále záhadné objevilo na pultech knihkupectví až po revoluci v roce 1991.
Bylo to období všeobecného uvolnění, někdy až příliš velkého.
Samozřejmě, jakmile se otevřela železná opona, tak to mělo sice úžasný informační vliv na naší republiku, ale bohužel oni sem začali pronikat informace, jak ty seriózní, tak i ty neseriózní. Začaly teda vycházet knihy různých autorů z Německa a já nevím, z dalších zemí, a ne vždycky to byly objektivní knihy. Byly prostě už mezi nimi známé kontakterské výmysly i nesmysly, které se publikovaly, aniž by se někdo ohlížel na to, jestli vlastně se zatím může skrývat nějaká pravda, nebo jestli to je vycucané z prstu. Takže bylo to trošičku dvojsečné.
V 90. letech vznikl váš projekt Záře. Ten se vlastně pokusil rehabilitovat ten pojem ufologie. Čím se skuteční ufologové a ne ti ufomaniaci, jak bychom asi mohli říkat, zabývají? Jakou činnost vyvíjí projekt Záře?
No, projekt Záře vznikl v roce 1992 na základě právě toho, že u nás začalo hovořit o neidentifikovaných objektech na obloze. Lidé se přestali stydět své historky sdělovat dále. Tehdy existovala Československá archeoastronautická asociace, která združovala vlastně záhadologii, ale i astrologii a léčitele a další lidi, zájemce. Byla to ohromná organizace, která se pak bohužel nějakým způsobem utlumila, rozpadla, ale její pokračovatelé vlastně fungují dodnes, takže i projekt Záře vlastně vzniknul z tohoto podhoubí v roce 92, kdy jsme si řekli, že je třeba nějakým způsobem vlastně ty svědectví ověřovat, zjišťovat, co zatím skutečně je. A my jsme se omezili na Českou republiku, protože můžeme právě jezdit na ta místa, můžeme hovořit s těmi svědky, můžeme si prostě ty informace všechny ověřovat, máme je po ruce. Naším heslem se stalo, my chceme vědět, nikoliv jen věřit. Tak jsme si říkali, no tak budeme si ty informace ověřovat i ve spolupráci s vědeckými odborníky. Oslovili jsme astronomy, oslovili jsme meteorology, máme experty na například fotografování, na fotografie, vyptáváme se na podrobnosti vojáků nebo řízení letového provozu a všude tam jsme našli nějakou pozitivní odezvu a snažíme se prostě poctivě každé hlášení UFO nějakým způsobem ověřovat. Pokud je opravdu zajímavé, tak se snažíme i ve spolupráci s těmito odborníky. No a pořád se snažíme o tu rehabilitaci toho pojmu ufologie, nikoliv ufománie, nebo my říkáme těm lidem ufomilci. Oni milují UFO a prostě nechtějí jiné vysvětlení než to svoje.
Správný ufomilec je podle Vladimíra Šišky z projektu Záře přesvědčen, že UFO jsou kosmické lodi mimozemšťanů, případně výtvory nějaké skryté civilizace, ať už z jiné dimenze nebo z naší vlastní budoucnosti.
Jaké jsou další UFO hypotézy? Jak vysoké procento nahlášených případů se nadšencům z projektu Záře daří vysvětlit a které naopak zůstávají nevysvětlené?
Co lidé na obloze nejčastěji vidí a skutečně s tím nemohou mít nic společného mimozemšťané? O tom si s Vladimírem Šiškou budeme povídat znovu za týden.
Možná budete překvapeni, jak bujná může být lidská fantazie.
A to je pro dnešek z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.